Їсть вечірньої кави з Вірою Бобровською актор і режисер Юрій Розтальний. Ще в дитинстві він потрапив у чарівний світ театрального мистецтва, бо зростав за лаштунками і неповторний запах куліс увібрав, так би мовити, на генетичному рівні. Його батько – відомий актор театру і кіно Віталій Розтальний, представник славетної генерації, що увірвалася в театральний простір у 60-х роках минулого століття. На сцені славетного театру імені Марії Зеньковецької разом з Богданом Ступкою, Федіром Стригуном, Богданом Козаком, Володимиром Данченком вони шукали нові шляхи розвитку українського театру. Тогочасні експерименти, мабуть, відбилися у свідомості підростаючого тоді покоління, серед якого був і Юрій Розтальний. Його режисерські роботи справді відзначаються глибиною задумів, філософським осмисленням теми і, головне, сучасним сценічним вирішенням. Ви знаєте, в мистецькій термінології є такий термін «вільний художник». Вільний художник може бути і в живописі, і в літературі, і в театрі, де завгодно. Але ставлення до вільних художників у всіх різне. І чи відчувають вони себе комфортно в нашому мистецькому просторі? З цього питання я б хотіла розпочати нашу розмову.
Це справді дуже класно, бо, напевно, більш чи менш, але людина прагне до якоїсь свободи.
Свободи, так.
Але не завжди, скажімо,
ця свобода допомагає.
Та, приносить якісь великі дивіденди, чи, я скажу, в фінансовому плані. Як собою розпорядитись?
І це, між іншим, не кожен може розпорядити собою. Є тільки особливі такі яскраві особистості, які, навіть будучи вже вільними художниками, можуть співпрацювати з великими творчими колективами. І саме я маю на увазі тільки вас в даному випадку.
І я маю щастя, та я дякую і дирекції театру, і Богдану Сільвестровичу Ступці за те, що він довірив мені. От ми працюємо з театром, ми зробили зараз вже другу виставу, але вийшло так, якби для однієї вистави.
Цей театр – це ваша, можна сказати, альма-матер, так? Акторську освіту ви маєте, і вас запросили в цей театр працювати. Адже тільки пізніше вже відкрилися якісь режисерські обдарування.
Обдарування режисерське? Напевно, якби приходиш до якогось, недаремно колись в інститут брали, треба було мати 2 роки вже стажу, і тоді тільки приймали на режисуру. Напевно, це якийсь життєвий досвід, і якщо з тим досвідом раптом є потреба, напевно, це правильно кажуть, що там чи пиши, чи музику, чи якісь твори взагалі, якщо є, якщо ти не можеш не писати. Тобто є потреба поділитися з кимось, чи навіть, може, з самим собою, те якісь свої уяви там для художника, скажімо, не знаю, я не художник, але так в режисурі, в театрі, поділитись якимись своїми роздумами, своїм досвідом, скажімо.
Зрозуміло, але крім життєвого досвіду, які ви кажете, це ж треба мати якийсь хист до режисури.
Ну, от Богдан Сільвестрович також каже. Я кажу, я вам нічого поганого не зробив. Чому
не
ви мене в режисуру, та, скажімо,
а ви пам'ятаєте свої перші ролі на сцені театру Франка?
Це було після Мінська. Я приїхав. Так, і, до речі, ми згадували недавно, сиділи, щось так згадали виставу за творами Хвильового, «Санаторійна зона». Була цікава вистава, Сергій Володимирович Данченко робив її, поставив як режисер, і цікаво було працювати. Я не знаю чому, якось люди не пішли на цю виставу. Для мене це було дивно.
А в Мінську?
Працював в російському театрі імені Горького з 85 по 89 рік. Також щось чомусь в зв'язку там з книжкою, там вийшла книжка, грав я досить багато. Ну так, що зріст героїчна,
статура така, та. Відповідає.
Вийшло, вони випустили книжку, я вже пішов з театру, і тоді вийшла книжка, і там так якось досить багато були фотографій.
Книжка про театр?
Про театр, так, і багато фотографій, багато тих ролей, які я зіграв. А, напевно, до режисури приходиш, якщо якісь речі, не завжди є можливість, це залежність нашої професії, акторської, скажімо. І ти шукаєш якимсь тим своїм роздумом вихід якийсь, і, напевно, тоді намагаєшся вже сам щось втілювати як режисер.
Ну, а мені здається, що до режисури приходять тоді, коли щось не задовільняє в роботах інших режисерів, так?
Напевно, так, звичайно також. Напевно, я так думаю, що таким і Любімов так прийшов, скажімо, бо будучи вже зрілою людиною, 46 років, він відкрив свій театр на Таганці. Ви знаєте, якби давати оцінку, скажімо, я намагаюсь, не завжди це виходить, утримуватись від... Я там кажу, ну так, це не мій театр, там, скажімо, про якусь виставу, я там хочу займатися іншим театром, але невдоволеність... Це, може, нереалізованість, скажімо, і хочеться чогось більшого.
А у вас є якісь пріоритети у режисурі? на кого ви хотіли, можливо, рівнятися? Можна про таке говорити? Сергій Володимирович Данченко, це...
Ну, він якщо Львів, вчитель, так, всіх, це такий, так,
як, номер один.
Як батько. Вони з батьком були друзями великими, mm-hmm. і тому я це як... А взагалі, я дуже люблю театр Стурова, той, який привозили, коли, пам'ятаю, Лозінський, таке було відкриття, так. Взагалі, коли вони зіграли
для
вперше.
Були, для
Кавказьке краєдяне коло, mm-hmm. потім Річард Третій, такі дуже люблю. Дуже люблю театр Нікрошуса. І, власне, цей театр, там, кажуть, система Станіславського, чи Чехов Михайло також, він не казав, що він пішов геть від Станіславського. Він щось для себе, скажімо, знову ж таки, з тим досвідом удосконалював, mm-hmm. і прийшов до своїх якихось речей. Я думаю, театр може бути цікавим, або не цікавим. Якщо намагається, скажімо, Нікрошус робити, щоб це було, то що я кажу, якби п'єсу самому взяти і прочитати текст, ну, тексти, кожен може взяти те, що йому
але
цікаво прочитати.
Але в кожному
прочитати.
Тексті можна знайти щось таке, що не видно за тим текстом. То
бо театр
у нас
не, це ж те, що ми бачимо, і хотілося би бачити, і те, що хочеться бачити, щоб воно було цікавим. Є вистави, які тебе надихають на щось, або ти щось дивишся і думаєш, Боже, на що ми тим всім займаємося?
Ви як режисер і актор зараз живете на дві країни, можна сказати. В свій час ви покинули Україну, але не душею,
ну,
тільки
та,
тілом.
Можна так сказати. Бута.
І переїхали до Німеччини. Там і знімалися в кіно, і грали в театрі. Був там такий час щасливий для актора і режисера Ростального.
Там, напевно, і почались мої якісь такі спроби режисури, тому що загалом там повністю в мене був тільки я. Як актор і як режисер. І от ми там намагалися щось робити ще з одним моїм товаришем. І там, власне, і мені здалося, що якісь речі, щось мені там вдається, щось може бути. І, власне, в Мюнхенському, як він називається, Український вільний університет в місті Мюнхені, там ми в приміщенні цього університету були в нас репетиції, ми там зіграли декілька вистав.
Це українських був... авторів?
Лесі Українки, Лесі також. І, бо зручно було, було мало дійових осіб. Це справді було, це можна сказати, що це було щастя, бо мені вдалося в білій кімнаті зробити хай там на 3 вечори, на 4, але театр, і я побачив, що цим можна займатися і можна пробувати mm-hmm. щось робити, і щось вдається.
А в кіно теж ви там, здається, про себе заявили з відомими зірками?
Загалом так, і це також було дуже такий, якийсь, дуже такий момент цікавий, хороший досвід, безумовно. Я працював в Німеччині, можна тепер так сказати, з кращими режисерами німецького кіно.
Акторами.
Які знімаю, з акторами.
Відомими.
Мені
так.
повезло, то, що мене запросили... Американці, Британія, це була спільна продукція. Ліліана Кавані, такий режисер, жінка, який знімала фільм, може наші радіослухачі бачили, «Нічний портьє».
Ага,
фільм дуже
ми,
такий
ми,
відомий
так,
був.
Так,
от Ліліана Кавані знімала фільм з Джоном Малковичем в головній ролі. Мене запросили, це дуже гарний час був. Знімали в Венеції, знімали в Римі. Гарно було. Ну, і взагалі, якось, може, скажімо, може, мені повезло, дійсно повезло, тому що якось так були, і були ролі цікаві, з цікавими режисерами, в фільмах помітних.
Але це був такий короткочасний період.
15 років я прожив
так.
в Німеччині, в
ну, Мюнхені. Там ваша родина, ваші діти.
Так, діти мої.
Ну, тут ви знов-таки прагнете до нашого українського театру. І знов-таки повертаєтесь до своєї улюбленої Лесі Українки. Без кучі пройшли ваші вистави. І на полі крові, яка вже теж отримала не одну нагороду, так? На різних
ну, їздили
театральних
набагато,
фестивалі.
І це приємно, дійсно, що нас запрошували. Ми багато їздили в багатьох містах України, грали, і грали за кордоном нашу виставу «На полі крові». А тепер вона стала більшою просто. «На полі крові» стала другою дією вистави, яка називається «Голгофа разом». А перша дія – це «Удержима», знову ж таки, Лесі Українки. Перша дія «Одержима», друга «На полі крові». Разом ми це все назвали «Голгофа». Чомусь біблейські речі, дуже мало прикладів. Взагалі, якби то, що йшло в наших українських театрах, та й кінематографом обійдено. Ми за кордоном знімаються фільми, де у нас питання було, коли ми в репетиції проводили з Остапом. Власне, Остап Ступка грає Юду в «На полі крові», а в «Одержимі» він грає Месію. І було у нас питання, а як же грати, як зіграти Ісуса Христа
дві
ролі. І мені здалося, що це цікаво, бо все воно поруч, дуже близько.
Ну він впорався.
Я думаю, також так. І потім це відмітили. Я думаю, а як же зіграти, що він дуже уважний до партнера. І от ця увага й дала, що справді таким от міг бути Ісус, який був.
А як ви думаєте, чому так наші театри рідко, навіть дуже рідко звертаються до таких біблійних сюжетів, тем, образів. Адже саме там, можливо, є якраз таке невичерпне джерело різних образів.
Я дуже з вами згоден.
Які підживлюють взагалі все наше життя.
Ви знаєте, бо я думав про це, чому... Напевно, не тому без чи... того, що йде інерція того, що це якби тема в Радянському Союзі було, ніде ж не було ні вистав, нічого. Намагалися, скажімо, там спроба Шепітько зняти «Восхождєння» за Биковим, і там ніби як прослідковувалось, так, ну, чітко, Ісус і Юда. Але це так було все, війна, військова тема, ситуація.
Прозоро було, так.
Але, і може ще є, лишилася інерція цього?
Інерція залишилася, так. І тому, мені здається, і самі режисери бояться, і актори теж бояться звертатися до цього.
Це так, треба... але дійсно, от працюючи, я побачив, перечитував якісь моменти з Біблії, уривки, колосально. Там все просто, і здавалось би, що нема ж ніяких... То, як давали, то це дуже просто. Якщо так жити, я уявив взагалі, що сидів там, сказали, так, вже пора знищити людство новий.
Іра, ви мені скажіть, будь ласка, ну, Лесі Українки, я розумію, це письменниця улюблена багатьма. Але крім неї, ви б ще б до когось хотіли звернутися із письменників, драматургів?
Якраз, власне, зараз такий момент, прем'єра відбулася, але думаєш, а що ж далі і над чим? Це, власне, зараз для мене така тема відкрита, і я думаю про Достоєвського. Чомусь мені також здається, що у нього, так як і в Біблії, там такі глибини, такі пласти, хворобливі якісь і моменти. Так може це і є ті хвороби людству? Хіба ж ми не хворі, ми ж хворі. Тому чомусь думаю про Достоєвського.
Приваблюють саме такі глибинні сюжети.
Але все одно я хочу, щоб це було, скажімо, може таке слово не зовсім, але чому ні, сматрібельна. Щоб це не було нудно, щоб це було дивитися,
важко, щоб ці люди були дивитися, щоб це не було важко. Але ж є такі речі, що дійсно приходиш на виставу і думаєш, Боже, як же її витримати до кінця? Буває таке? Буває.
Безумовно. Сказав, по-моєму, Чехов, про те, що тяжкою може бути тільки тема. Але не може бути форма і подача цього. Це має бути все-таки так, натяжно, і дивитись, щоб це можна було дивитись, і вже потім собі якісь роздуми робити для себе, якісь висновки з того.
Як ви ставитеся до такого поняття, як династії? Ну, люди старшого покоління, середнього покоління пам'ятають вашого батька, відомого актора театру і кіно, народного артиста України Віталія Ростального. Тобто ви зростали так чи інакше під його впливом?
Безумовно.
Зростали за лаштунками театрів. Львівського театру Марії Зеньковецької і театру імені Івана Франка. Ви сподівалися, чи мріяли в дитинстві, в юності, що підете теж шляхом батька?
У мене навіть не було питання, куди йти. Воно само собою якось пішло.
А він сам помічав вас якийсь там талант, дар, хист до театру?
У батька колосальна була риса. Він ніколи нічого не диктував, не нав'язував в таких речах. Він міг щось підказати, але знову ж таки дуже делікатно і ненав'язливо. То він вважав, і напевно правильно вважав, що людина має сама зробити свій вибір. Я вдячний йому за це. Єдине, мені здається, він міг би там, ну подумай, синок, може, про режисуру там. Ні, він, ну, все, хоче актором. Він розумів, що його не зіб'єш. Бо йому, власне, також йому пропонували піти в консерваторію на вокал. Його чудовим голосом, я думаю, що він би був зіркою світової опери.
А він
однозначно.
Відмовився.
А от чомусь же ж, бачите, хотілося, здавалося, що театр, кіно, що це от якийсь такий.
Це дуже такий кліп. Не дуже вдячний часом.
Залежний, скажімо, залежний.
Ми почали з вільного художника, художний. Але той вільний художник
тож
все одно
залежний. Безумовно. І тому
всі.
Донька моя молодша, бо моя старша донька, яка в Києві, вона продюсер, займається кіно. Ніна вирішила, їй 14 років, але вирішила, що вона буде актрисою. Тут я їй сказав, що ти думай про те, що професія дуже залежна, і поруч з тим вчи менеджмент. Щоб ти була сама собі господиня. Ти могла, знала, як це все функціонує.
А ви самі відчуваєте в них таланти своїх дівчаток?
Мені здавалося, і це було б загалом
таке
правильно.
Око, таке...
Мар'яна старша моя донька. Вона могла повністю поступати на акторський. Видна, помітна, цікава фактура, гарна. голос, співала. Ну, вона чомусь вибрала економіку і планування. Це цей економічний, як я тут, ну, менеджмент, власне. В цій я бачу, в неї там були питання, от, журналістика, фото, акторство. Журналістика, фото відпало, зараз вона так себе націлює на те, що вона хоче бути актрисою.
Династія Ростельних продовжує своє існування і триває. І тому що я сама добре знала вашого батька, і з вами тепер ми товаришуємо. І є ж такий вислів про те, що природа відпочиває на дітях геніїв. Ну, я, можливо, не хочу вас називати там або батька геніальними, але ви були, батько був обдарованим актором, ви обдарований актор-режисер. Діти теж візьмуть гени найкращі, я так сподіваюся.
Я також дуже сподіваюся, що вони найкращі.
Але допомагати треба, так чи інакше їм. І добрим словом, і порадою. І, можливо, десь запросити. Між іншим, ви розповідали, що зараз у вас відбуваються якісь проби в кіно.
Не секрет, кіно – це якась можливість трохи заробити якихось грошей, знову ж таки, для вільного
художника. І знов таки, давайте повернемося до того, що зараз багато режисерів прагнуть, щоб на екрані з'являлися свіжі, нові, мало знайомі обличчя, правда? Ну, і про це навіть і Говорухін говорив, та й інші режисери так само.
Шукають, я сподіваюся, що це прийде. Головне, щоб якось би почалось би більше зніматися українських фільмів, так. Скажімо. Та. У нас дуже багато чудових акторів.
І режисерів, між іншим.
Кіно – це не дешеве задоволення.
Контра з Пемспером. Так, без надії. Але знов таки ваше улюблене слова Лесі Українки, що без надії треба все одно сподіватися. Будемо сподіватися і на вихід нашого українського кіно з кризи. З періоду застою будемо сподіватися на те, що актори будуть знаходити для себе цікаві ролі режисерів, продюсерів. А ви на що будете сподіватися?
Я буду сподіватися
на
волю Божу. Я буду сподіватися. Треба, напевно, от за що я вдячний тій же Німеччині, скажімо, в яку я приїхав чужою людиною, зовсім без мови, без нічого, яка навчила мене виходити з тих умов, які є. Зараз є такі умови. І треба виходити з них, і в тих умовах, якщо є потреба, робити щось. Списати на те, що чому не встиг, потім це ж треба перед самим собою відповідати, а чого ж ти не встиг?
В будь-якій ситуації треба діяти, я так розумію, так?
Так.